Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μηχανή του χρόνου. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τους αφορισμένους. Θα ασχοληθούμε με τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο στόχαστρο κάποιων ιεραρχών, αλλά και με τον πόλεμο της πίστης. Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 80, όπου ένας σημαντικός ιερέας, ο Παπαγιώργης Πυρουνάκης, τιμωρήθηκε με το επιτίμιο της ακοινωνισίας. Σε ταραγμένες περιόδους η Εκκλησία αφόρησε το Λασκαράτο, καταδίκασε το Ροΐδι για την Πάπισσα Ιωάννα και βέβαια αναθεμάτισε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε από τους κορυφαίους Έλληνες λογοτέχνες. Τη δεκαετία του 80 χαρακτηρίστηκε άθεος από την ιεραρχία, αν και κάθε του επιστολή έκλεινε με την φράση «Ο Θεός μαζί σας». Το Βατικανό και ο Πάπας απαγόρευσαν την κυκλοφορία των βιβλίων του, όπως «Ο τελευταίος πειρασμός» και «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Η γενική εντύπωση είναι ότι αφορίστηκε και από την ελληνική εκκλησία, αλλά όπως θα δείτε αυτό δεν αληθεύει. Εστάλη επιστολή στον Πατριάρχη ώστε να προχωρήσει στον αφορισμό του, αλλά ο Πατριάρχης Αθηναγόρας τελικά δεν υπέγραψε. Και το 1955 τα δημοσιοεύματα του τύπου αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνιστά προσοχή για τον Καζαντζάκη. Και βεβαίως ζητά να εξεταστούν χωρίς προκατάληψη τα έργα του. Ελήφθη στο εκεί η Πατριαρχείο Επιστολή λοιπόν της Ιεράς Συνόδου ζητούσε επικύρωση της καταδικαστικής αποφάσεως δια τα βιβλία του Καζαντζάκη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τη δεκαετία του 50 ο Καζαντζάκης είναι ήδη ένας καταξιωμένος συγγραφέας με παγκόσμια αναγνώριση. Το 1955 όμως τρία έργα του γίνονται αφορμή ώστε η Ιερά Σύνοδος να ζητήσει από την κυβέρνηση την απαγόρευσή τους.
Η Εκκλησία κατενίκασε μερικές ιδέες του Καζαντζάκη που περιέχονται σε τρία έργα του. Ο Καπετάν Μιχάλης, ο Χριστός Ανασταυρώνεται και ο Τελευταίος Πειρασμός. Και έπραξε καλώς η Εκκλησία, εύστοχα έπραξε, γιατί μερικές ιδέες σκανδαλίζουν τους πιστούς.
Στον τελευταίο πειρασμό Καζαντζάκης παρουσιάζει τον Χριστό με ανθρώπινες αδυναμίες.
Προσβάλλει την θεανδρική υπόσταση του Χριστού και γι' αυτό το λόγο ήταν και φυσική η αντίδραση της Εκκλησίας.
Για τη συνευχή του Θεού, μη μας κάψετε! Δεν σας έφταξε το χωριό μας! Διάλετε! Να φύγετε! Να φύγετε ψέματα! Σας είπε ψέματα ο παπάς σας, αδερφοί! Δεν κουβαλάμε το θανατικό! Πεινάμε! Η γυναίκα τούτη πέθανε από την πείνα! Τορκίζομαι!
Στο Χριστό ξανασταυρώνεται ο Καζαντζάκης δείχνει τις αμαρτωλές αδυναμίες των ιερέων.
Ήταν καταφρονητής. Αφού ήταν καταφρονητής του ιδίου του Χριστού, δεν θα ήταν καταφρονητής της Εκκλησίας. Λοιπόν, γράφει πολύ χυδαίο, όχι μόνο για τον Χριστό και για την Εκκλησία.
Για το έργο του καπετάν Μιχάλης, ο Καζαντζάκης γράφει: «Ας είναι ευλογημένη η στιγμή που η Ιερά Σύνοδος και οι καλοθελητές της πήραν την απόφαση να με καταδικάσουν. Προσπάθησα στον καπετάν Μιχάλη να εξάρω όσο μπορούσα τους αγώνες της Κρήτης για την ελευθερία και συνάμα την ηρωική και μαρτυρική συμμετοχή της Εκκλησίας στους αγώνες αυτούς. Και όμως βρέθηκαν συνειδήσεις που κατασυκοφάντησαν το βιβλίο αυτό ως εναντίον της θρησκείας και της πατρίδας».
Προσπάθησε λοιπόν να ανακαλύψει το Θεό, να πιστεύει στο Θεό. Ήταν μοναχικός άνθρωπος, ασκητικός, σύγχναζε σε εκκλησίες, σε μοναστήρια. Ήταν μια θρησκευτική φύση.
«Η υπόθεση διώξεως των βιβλίων Καζαντζάκη πρώτης βουλής», γράφει ο τύπος, μετά από επερώτηση του νεαρού τότε βουλευτή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που επικρίνει την επιχειρούμενη δίωξη του πνεύματος. Έντονος ήταν και η διαμαρτυρία της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Ο Δήμος Αθηναίων ζητεί όπως αποτραπεί οποιαδήποτε δίωξη των έργων του Νίκου Καζαντζάκη. Απαγόρευση των βιβλίων του Καζαντζάκη αποτελεί πλήγμα δια των πολιτισμών, λέγουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Θεσσαλονίκης. Η Εκκλησία όμως επιμένει στην απαγόρευση.
Έχει και βλασφημίες σε μερικά έργα και η Εκκλησία έστοχα επαναλαμβάνω για να προφυλάξει τους πιστούς.
Ο Καζαντζάκης στη δεκαετία του 20 είχε κάνει πολλά ταξίδια και στη Σοβιετική Ένωση, παρουσιάζοντας με θετικό τρόπο τις κομμουνιστικές αλλαγές.
Έχει λοιπόν σημασία κυρίως αυτό το πράγμα. για το αστικό κράτος, για την αστική τάξη. Και μέσα από την Εκκλησία βρίσκει έναν τρόπο να εξαπολύσει διώξεις ενάντια στον Καζαντζάκη.
Η κοινή γνώμη διχάζεται. Οι απόψεις διείστανται ακόμα και σήμερα.
Ήταν ένας μηδενιστής συν της άλλης, ήταν ένας μηδενιστής.
Ο βουδιστικός μηδενισμός είναι απεσιόδοξος, ενώ ο καζαντζακικός μηδενισμός είναι αισιόδοξος.
Ο Μιχάλης Κακογιάννης θυμάται πως αντιμετώπιζε όλη αυτή την πολεμική ο κριτικός συγγραφέας.
Δεν μιλούσε συχνά, όχι. Δεν μιλούσε. Νομίζω όταν ένας άνθρωπος είναι συνεπής με τα πιστεύω του και με τον εαυτό του, δεν ενοχλεί, μπορεί να ενοχληθεί προσωρινά, αλλά όπως το τσίπημα μιας μύγας, τίποτα δεν είναι. Δεν μιλούσε γι' αυτά.
Η Εκκλησία της Ελλάδος παρέπεμψε το θέμα στο Πατριαρχείο, καθώς ο Καζαντζάκης, ως κριτικός, ήταν στη δικαιοδοσία του Φαναρίου, το οποίο διατήρησε την ψυχραιμία του.
Έχουμε και αυτό το κομιτικό τραγικό, η Ιερά Σύνοδος να ζητάει τον αφορισμό του λίγο πριν το θάνατό του. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, αν δεν κάνω λάθος, να έχει αυτόν τον αφορισμό στο συρτάρι του, να μην τον εγκρίνει.
Υπάρχει μια γνώμη που δεν είναι ορθή, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος τον αφόρησε. Έπρεπε να τον αφορήσει, αλλά δεν τον αφόρησε.
Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο Καζαντζάκης δεν αφορίστηκε με παρέμβαση της Φρυδερίκης, που ήλεγχε τα πάντα. Η Βασίλισσα είχε συναντήσει τον συγγραφέα στη Γαλλία, στο παλάτι της πριγκίπισσας Μαρίας Βοναπάρτη, στην οποία ο Καζαντζάκης είχε αφιερώσει το βιβλίο του «Ο τελευταίος πειρασμός». Υποτίθεται ότι η φωτογραφία της Βασίλισσας με τον Καζαντζάκη έκανε την Εκκλησία να αλλάξει γνώμη για τον αφορισμό.
Ο Νίκος Καζαντζάκης πέθανε στο εξωτερικό. Και ένα το δημοσίευμα εκείνης εποχής. Απέθανε από λευκαιμία ο Νίκος Καζαντζάκης εις το Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Εκεί είχε διακομιστεί για θεραπεία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, εκεί ξεσπάει μια θύελα. Γιατί μετά τον θάνατό του η Εκκλησία δεν ήθελε να γίνει κανονική ταφή. Ο αρχιμανδρίτης τότε Αυγουστίνος Καντιώτης, είναι αυτή η φωτογραφία του ιεράρχη, πρωτοστατούσε στις αντιδράσεις. Η σωρός του λογοτέχνη μεταφέρεται τελικά στην Κρήτη. Ο τολμηρός Μητροπολίτης Κρήτης Ευγένιος τον δέχεται στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μάρκου, όπου ψάλλεται η εξόδιος ακολουθία, όχι όμως και η ταφή σε νεκροταφείο. Ο θάνατος του Καζαντζάκη προκάλεσε μεγάλη λύπη στον κρητικό λαό, ενώ άνθρωποι του πνεύματος τον ύμνησαν. Ο λογοτέχνης, για παράδειγμα, Παναγιωτόπουλος, έγραψε σε μια επιφυλίδα του εκείνη την εποχή στην εφημερίδα Ελευθερία. Λελατήσαμε τα βιβλία του για να βρούμε τεκμήρια κατηγορίας. Τον ερευνήσαμε καχύποπτα για να δράξουμε την ενοχή. Παρανοήσαμε το ηρωικό του θάρρος, τη δίψα του, της ελευθερίας, ακόμα και τον απελπισμό του, έγραφε. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του βίντεο.
Η κηδεία του ήταν επεισοδιακή, καθώς ο αρχιεπίσκοπος δεν έδωσε την άδεια, όπως η σωρός του Νίκου Καζαντζάκη παραμείνει τη νύχτα εις ναό των Αθηνών. Τότε ένας νεαρός αρχιμανδρίτης, ο Καντιώτης, ετηλεγράφησε στη Μητρόπολη Κρήτης ότι προτίθεται να κατέβει στο Ηράκλειον δια να εμποδίσει την εκρόσιμον ακολουθία. Αργότερα ο Καντιώτης έγινε Μητροπολίτης Φλωρίνης. Τελικά όντως την κρίσιμη ώρα δεν υπήρχε ιερέας για την εξόδιο ακολουθία. Αγριεμένοι κριτικοί μπροστά στο μνήμα έγιναν απειλητικοί.
Μερικοί φανατικοί οπαδοί του εξεγέρθησαν, περικύκλωσαν το μέγαρο της Αρχιεπισκοπής και απείλησαν τον Αρχιεπίσκοπο και αναγκάστηκε σε ένα παπά και τον έθαψαν.
Φυσικά υπάρχει και μία άλλη εκδοχή για την παρουσία του ιερέα.
Κάποιος παπάς στρατιωτικός με δική του πρωτοβουλία την κοπανάει από το στρατό για να πάει να κάνει την χριστιανική ταφή.
Οι κριτικοί πάντως τίμησαν τον πνευματικό τους ήρωα με κάθε τρόπο και αντιμετώπισαν με αδιαφορία το Βατικανό όταν ο Πάπας απαγόρευσε τα έργα του. Το 1961 πάντως ο Καζαντζάκης τέθηκε εκτός μαύρου πίνακος του Πάπα. Μετά το θάνατό του, ο Μιχάλης Κακογιάννης γυρίζει σε ταινία το έργο του Καζαντζάκη «Ο Ζορμπάς». Η συζήτηση περί λογοκρισίας άνοιγε πάλι.
Αναστατώθηκε η Εκκλησία με την προβολή του Ζορμπά, γιατί κοροϊδεύαμε λίγο τους καλόγερους του μοναστηριού, αλλά και το κράτος. τυπώθηκε κάποια στιγμή, δεν το πήρα και πολύ σοβαρά. Αλλά το πρώτο που έκανα είναι ότι πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο και λέω: θα στεναχωρηθείς πολύ, αναφορήσω. Και μου είπε: όχι. Όχι, παιδιά, δεν ήθελα να στεναχωρηθούν άλλοι.
Κράση.
Στη συνέχεια θα δούμε τη δράση του Μητροπολίτη Φλωρίνης Καντιώτη, ο οποίος έχει κάνει τους περισσότερους ίσως αφορισμούς της μεταπολεμικής Ελλάδος. Αφόρησε από ανθρώπους του πνεύματος, όπως το σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο, μέχρι απλούς πολίτες, επειδή τόλμησαν να αναβιώσουν τον καρνάβαλο. Η αφορισμένη το σημερινό θέμα της μηχανής του χρόνου, μετά τον Κατζατζάκη, θα γυρίσουμε σελίδα και θα πάμε σε ένα από τους ιεράρχες που πρωταγωνίστησαν στους αφορισμούς. Πρόκειται για τον Αυγουστίνο Καντιώτη. Έναν ιδιόρυθμο ιεράρχη, αυστηρά προσιλωμένο στις αρχές του Ευαγγελίου. Ποτέ κανείς δεν αμφισβήτησε την τιμιότητά του. Κατηγορήθηκε όμως για σκοταδιστικές απόψεις. Θα δούμε ένα δημοσίευμα του 1955, το οποίο αναφέρεται στο πατρινό καρναβάλι και στην εκστρατεία που είχε ξεκινήσει τότε ο νεαρός Καντιώτης κατά του καρνάβαλου. Ζωηρότατη η αποκριάτικη κίνηση εις τας Πάτρας. Όμιλοι μετεμφιασμένων πλημμυρίζουν τα σοδούς, ενεμφανίστησαν όμως και οι αντικαρναβαλιστές. Γράφει ο τύπος του 55. Σήμερον την εσπέραν κατά των λαϊκών χωρών διενεμήθησαν από προσιδοφόρων οπαδών του Καντιώτη προκηρύξεις αποτρέπουσε τους εορταστάς να συμμετάσχουν εις τας ως τας χαρακτηρίζει ειδωλαλατρικάς εορτάς εις τας οποίας οφείλονται οι σεισμοί και άλλα δεινά, έγραφε τότε ο τύπος της εποχής δημοσιεύοντας το ρεπορτάζ για τον Καντιώτη. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε πως αφόρησε το χωριό Ξινό Νερό, ένα ολόκληρο χωριό, ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Θεώρησε τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι κάτοικοι ειδωλολατρικές.
Αυγουστίνος Καντιώτης, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Εκκλησίας, με φανατικούς φίλους και αρκετούς εχθρούς.
Τον έχουν χαρακτηρίσει μπουλντόζα. Τον έχουν χαρακτηρίσει χωροφύλακα του έθνους. Της εθνικής μας συνειδήσεως.
Δούλεψε επί δεκαετίες και εδώ και δημιούργησε μια υποδειγματική Μητρόπολη.
Ο Καντιώτης έκανε πολλούς αφορισμούς, τουλάχιστον στα λόγια.
Ζητώ να αφορήσω τους μασόνους και δεν τους αφορίζει σύνοδο.
Το 1984 ο Καντιώτης αφόρησε ομαδικά τους κατοίκους στο Ξινό Νερό, επειδή αναδίωσαν το καρναβάλι.
Η όλη ιστορία ξεκίνησε από τα καρναβάλια. Είχαμε σατυρίσει τότε, είχαμε κάνει θέμα τον Άγιο Πρεβέζης.
Ο Παπασούζας ήτανε με την Παπαδίση Κομπανία, ήτανε. Είχαμε δει αυτές τις βιντεοτενίες και αποφασίσαμε να γίνουμε παπάδες.
Ο Μητροπολίτης αντιδρούσε όχι μόνο επειδή σατήριζαν τους ιερείς, αλλά και επειδή πίστευε ότι το καρναβάλι είναι ειδωλολατρική εκδήλωση.
Εγώ υπράνω όλων έχω την αυτή, έχω την, το σύνθημα «Ελλάς Χριστός».
Το πρώτο μέτρο που έλαβε ο Μητροπολίτης για τους ατίθασους νέους ήταν η διαφώτιση. Όταν δεν απέδωσε, πέρασε στο δεύτερο.
Το άλλο μέτρο ήταν ότι τους προειδοποίησε ότι θα αναγκαστεί να τους αφορήσει.
Ο Μητροπολίτης ο Καντιώτης ήταν, μας είπε ότι θα μας αφορήσει. Γιατί θα γίνουν παπάδες, θα μας αφορήσει.
Περελάσαμε με την Παπαδίση Κομπανία. Και μετά από μία εβδομάδα μας ήρθε ένα χαρτί να πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό το θέμα που κάναμε.
Οι νέοι δεν ζήτησαν συγγνώμη, οπότε επήλθε το μοιραίο.
Δεν τον άκουσαν, οπότε απίθυνε κάποιον αφορισμό. Αφορισμός είναι από το αφορίζω, δηλαδή ξεχωρίζω. Που σημαίνει ότι τους βγάζει από την εκκλησία. Τους στερεί τα δικαιώματα που έχουν μέσα στην εκκλησία.
Γεννήθηκαν και τα παιδιά μου, δεν τα βάφτιζε. Και αναγκάστηκα πήγα σε άλλη ενορία της Καστορίας.
Ο πρώτος και κύριος λόγος ήταν να σταματήσει το καρναβάλι, να μην γίνει το καρναβάλι στο Ξινό Νερό.
Οι νεαροί τότε καρναβαλιστές που σήμερα είναι οικογενειάρχες εξακολουθούν ακόμη να πληρώνουν τα αποτελέσματα εκείνου του αφορισμού.
Τώρα ήμουν κουμπάρος και δεν με δεχόταν η εκκλησία να γίνω κουμπάρος. Δεν έχω το δικαίωμα να τελέσω μυστήριο.
Ο Καντιώτης όμως πίστευε ότι έτσι φύλασε τα ιερά και τα όσια της φυλής.
Όχι μόνο εγώ, αλλά και ο λαός μας και ο στρατός μας και η γέννη όλοι φυλάζομαι εν θερμοπύλας.
Ο πιο γνωστός αφορισμός είναι αυτός του βραβευμένου σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλου, που γύρισε στη Φλόρινα το μετέωρο βήμα του πελαργού.
Η στάση του κ. Αγγελόπουλου ήταν λιγάκι έτσι, θα έλεγα, επίμονη και αντιδραστική. Και ο Μητροπολίτης βέβαια σας είπα ότι έχει ως βάση πάντα το Ευαγγέλιο.
Έλεγε ότι αυτό ήταν κομμουνιστικός δάκτυλος. Δεν συζητώ πια τέτοια πράγματα. Αυτά ήταν υπερβολές.
Δεν έκανε αφορισμός ο Αυγουστίνος Καμιώτης. Κάποιο επιτίμιο επέβαλε στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, διότι ήθελε να παρουσιάσει και στη Φλόρινα ένα έργο το οποίο ήταν απαράδεκτο από θρησκευτικής πλευράς αλλά και από εθνικής πλευράς.
Πάντως το καρναβάλι του ξινού νερού συνεχίζεται με επιτυχία στις ημέρες μας και ο Αγγελόπουλος βραβεύθηκε για την ταινία του.
Ο Αυγουστίνος Καντιώτης βεβαίως δεν τα έβαζε μόνο με τα καρναβάλια και τους χορούς, ενίοτε τα έβαζε και με τους Μητροπολίτες, με τους υπόλοιπους ιεράρχες. Πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα του 1965. Η δικτατορία των αρχιεραίων υπονομεύει την Εκκλησία, λέγει ο Αυγουστίνος Καντιώτης, γράφουν βεβαίως οι εφημερίδες, όπου διαβάζω ότι αν γίνει οικονομικός έλεγχος, ουδής Μητροπολίτης θα μείνει εκτός φυλακών. Αυτά έλεγε τότε. Ο Καντιώτης βάδιζε πάντα με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Ό,τι πήγαινε αντίθετο με εκείνο, το πολεμούσε. Τα έβαζε με τους βασιλείς, κυρίως με τη Φρυδερίκη, αλλά και με τη Χούντα, όταν διαπίστωνε ότι οι πράξεις τους είναι αντίθετες με τις ευαγγελικές ρήσεις. Αφόριζε, πάντοτε στα λόγια, τους παραβάτες και δήλωνε με έμφαση ότι διώκει τους μασόνους.
Στη διάρκεια του εμφυλίου, ο Καντιώτης βρίσκεται στη Φλόρινα και αγωνίζεται κατά τον κομμουνισμό ως στρατιωτικός ιερέας. Ωστόσο, συγκρούστηκε ακόμα και με τη Βασίλισσα Φρυδερίκη.
Τυπούσε τότε από τα παλιά χρόνια τη Βασίλισσα Φρυδερίκη, την τότε Βασίλισσα, του έλεγα: «Σιγήσατε κάποτε», μου λέει, «εσύγησα όταν έπαψε πια να είναι Βασίλισσα, γιατί το καλάμι το χτυπάω όταν είναι όρθιο, δεν το χτυπάω πεσμένο».
Στη συνέχεια κάνει δυναμική εμφάνιση στο δημόσιο βίο, όταν έγινε ο πρώτος διαγωνισμός ομορφιάς το 1952.
Η πρώτη φορά που εγώ ενθυμούμαι ότι άκουσα για το όνομα Καντιώτη ήταν όταν αντιστάθηκε εναντίον των Καλλιστίων. Ο Καντιώτης μάζεξε 5-10 ανθρώπους και πήγε να τα κάνει λίμπα. Φώναζε εναντίον να καταργηθούν αυτά, ότι τις γυναίκες τις έχουν για κρέατα, ότι τις πουλάνε όπως τα κρεοπολία και τέτοια άλλα διάφορα.
Τα Καλλιστία παρακολουθούσε η πολιτική ελίτ και γνωστή κοσμική. Άλλωστε εκεί γνωρίστηκαν για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με την μετέπειτα γυναίκα του Μαρίκα. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, καθώς με την ιαχή «Σπάστε τα και Χριστός Ανέστη», οι οπαδοί του Παπακαντιώτη κατέστρεψαν το σπίτι του Ηλιάδη. Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της εποχής, έκαναν γισμαδιάμ το σπίτι του γνωστού γλύπτη, επειδή μέσα εις αυτό συνεδρίαζε η Επιτροπή για την Ανάδειξη της Στάρελάς. Στο δικαστήριο ο Καντιώτης παρουσιάζεται ως ο αρχηγός της αντικαλλιστιακής οργανώσεως, Άγιος Αθανάσιος. Επί Χούντας ηγείται παρεκκλησιαστικής οργάνωσης και ο Ιερώνυμος τον κάνει Μητροπολίτη.
Ο Ιερώνυμος, για να απαλλαγεί από την παρουσία του Αυγουστίνου από την Αθήνα, τον έκανε Μητροπολίτη και τον έστειλε στη Φλόρινα.
Ο Δεσπότης έχει τη φήμη του Χουντικού, αλλά οι πράξεις του δείχνουν το αντίθετο. Ουσιαστικά, για τα δικά του κίνητρα, επιτέθηκε στους πραξικοπηματίες.
Μια μέρα έχει μπει ο Στυλιανός Πατακός στην ταξιαρχία της Φλόρινας, που ήταν γεμάτη στρατηγούς και κομίδες και συρρίτια, και για να τους πειράξει ανεφώνησε τη φράση, όταν είχε φύγει πλέον ο τέος βασιλεύς: «Ζήτω βασιλεύς!» Και τρομοκρατήθηκαν αυτοί όλοι.
Αμέσως μετά ο Πατακός έστειλε τρεις ψυχιάτρους για να τον εξετάσουν.
Έστειλαν ψυχιάτρους να τον βγάλουν τρελών για να τον εκθρονήσουν.
Τους είπε: «Σας επιστρέφω το μήνυμα το εσφραγισμένο για Ισπανικού κυρίου σε αυτούς που είναι οι αληθινοί παράφωνες στη χώρα».
Τους δόλησε και από ένα βιβλίο και λέει να διαβάσουν το βιβλίο. Αυτοί, λέει, που είναι τρελοί δεν γράφουν βιβλία.
Ο Καντιώτης δεν περιόρισε τις επιθέσεις του στους πραξικοπηματίες ή τους πολιτικούς. Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ ήταν πάντα στο στόχαστρό του.
Οι πατρίς μας είναι δημοκρατικοί, ελεύθερα. Μόνο στον πλέον ευγενέστερο τομέα, ο ευγενέστερος τομέας του έθνους είναι η Εκκλησία. Στην Εκκλησία υπάρχει δικτατορία, το έχει ο Σεραφείμ, ο οποίος είπε ομαλά συνθήκας. Αν ήταν, δεν θα ήταν ποτέ αρχιεπίσκοπος, ένας παπάς στα κρουταφείου θα ήταν.
Ο Αυγουστίνος Καντιώτης ως Μητροπολίτης Φλωρίνης δημιούργησε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο.
Πιο πολλά κοινοφελή δήματα είχε ιδρύσει ο Καντιώτης παρά το ελληνικό κράτος.
Οργάνωσε τη Μητρόπολη με κατηχητικά σχολεία, με κύκλους Αγίας Γραφής, με κήρυγμα, κατασκηνώσεις για τα παιδιά.
Έκανε γυροκομεία, έκανε ορφανοτροφία, έκανε σχολή θεολογική, έκανε συσίτια, μοίραζε. Είχε αυτή την πλευρά.
Το φιλανθρωπικό έργο του Καντιώτη ήταν αναμφισβήτητο. Το ίδιο όμως και ο συντηρητισμός του.
Ήθελε να κάποτε να μην διέλθει η φλόγα η Ολυμπιακή από την περιοχή, θα αφόριζε τους λαμπαδιδρόμους.
Όχι, αφορισμούς δεν έκανε, αλλά έκανε αποδοκιμασίες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος τους έπαιρνε ως αφορισμούς. Παραδείγματος χάρη, μία φορά στη γυναίκα του νομάρχη που μπήκε στην εκκλησία με γούνα κλπ. Λέει, πώς μπήκες μέσα έτσι σαν αρκούδα? Τι θέλεις εδώ πέρα?
Δεν ήθελε τα μεικτά μπάνια το καλοκαίρι. Μια φορά στην Πρέσπα είχε 42 βαθμούς και πήγαν να μπουν οι άνθρωποι στην λίμνη και τους είπε ότι όποιος μπει θα αφοριστεί. Ήταν τόσο όμως η ζέστα που μπήκαν όλοι. Και βέβαια ήταν δύσκολο για τον γέροντα να αφορήσει όλο τον κόσμο.
Αλυσμόνητη ήταν και η εποχή που γκρέμισε μια εκκλησία επειδή δεν του άρεσε ο ρυθμός της.
Είχε βάλει ερπιστριοφόρο να την γκρεμίσουν. Βάλανε τις αλεσίδες και τραβούσανε και δεν έπεφτε η εκκλησιά, αλλά τελικά έπεσε υπέρ πατρίδος και οσίων του κυρίου Καντιώτη.
Είχε κτιστεί από γείτονες αλλοεθνείς και ήταν σαν μια αποθήκη. Δεν είχε κανένα σχέδιο αυτό. Και την εγκρέμισε και έκτισε έναν περικαλέστατο ναό.
Ο Καντιώτης σε υψόμετρο 1100 μέτρων στα βουνά της Μητρόπολης του έβαλε έναν τεράστιο σταυρό.
Με έλεγα, Δέσποτα, γιατί αυτός ο σταυρός? Και μου έλεγε την φοβερή απάντηση του Καντιώτης: θα κάνω τη Φλόρινα Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ήμουνα κατά κάποιο τρόπο αμήλικτος διώκτης του στην αρχή, ο Εαβέρης ας πούμε, Καντιώτη, όταν δούλευα στα επίκαιρα, αλλά έβλεπα ότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα με αντιφατικές πλευρές που είχε πραγματικά και φως και σκοτάδι. Όταν τον έφεραν σε δύσκολη θέση μου έλεγε «Εμετρήθης, εζυγίστης και ευρέθης ελπίζει το Ευαγγελίου». Όταν και εγώ έγινα βουλευτής και είχα μπροστά μου αυτά όλα, του έλεγα «Δέσποτα, εμετρήθης, εζυγίστης και ευρέθης ελπίζει δια του συντάγματος».
Στο στόχαστρο της εκκλησίας δεν βρέθηκαν μόνο άνθρωποι του πνεύματος ή πολίτες που προκάλεσαν με τις πράξεις τους κάποιους ιεράρχες. Μηχανή του χρόνου θα σταθεί στο ξεχωριστό παράδειγμα ενός αντισυμβατικού ιερέα που υπήρξε φίλος του Καντιώτη αλλά και πολλών ανθρώπων της αριστεράς. Ο πρωτοπρεσβύτερος Γιώργης Πυρουνάκης υπήρξε ένας ασυμβίβαστος δασοφόρος με βαθιές δημοκρατικές πεπιθήσεις. Οργάνωσε συσίτια για τους απόρους, στέγη για τους άστεγους, κατασκηνώσεις για τα παιδιά και ίδρυσε το πρώτο νυχτερινό σχολείο στον Πειραιά. Η Εκκλησία τον τιμώρησε με το λεγόμενο μικρό αφορισμό όταν το 1987 έγινε μέλος της Επιτροπής για την καταγραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ο ίδιος τότε, σε συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία, δήλωσε: «Με έπνιξε η αηδία για να συμπληρώσει καρκίνωμα μέσα στη δημοκρατία ο δεσποτισμός». Πάμε να δούμε το βίντεο.
Το 1987 η κοινή γνώμη διχάζεται καθώς το ΠΑΣΟΚ αποφασίζει να καταγράψει και να ελέγξει τα ακίνητα της Εκκλησίας. Δημιουργεί τον Οργανισμό Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Η ιεραρχία αντιδρά έντονα και ξεσηκώνει το λαό σε κινητοποίησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού που δημιούργησε η κυβέρνηση συμμετέχουν 7 μέλη. Πολιτικοί, τεχνοκράτες και ένας τολμηρός παπάς που τα βάζει με την ιεραρχία. Ο πατήρ Γεώργιος Πυρουνάκης, που πιστεύει ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι φτωχή.
Όλοι είμαστε φτωχοί και πρέπει να είμαστε όλοι φτωχοί. Και πρώτα απ' όλα η ίδια η οργάνωση της Εκκλησίας.
Ήταν αυτός που φώναζε πάντα: πρέπει να καταγραφεί η εκκλησιαστική περιουσία. διότι έτσι μόνο θα νοικοκυρευτεί όλο αυτό το χάος.
Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, ξυπνήστε λαοί.
Η Ιερά Σύνοδος δηλώνει ότι λυπείται δια την αχαρακτήριστον και άστοργον συμπεριφορά των 7 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβάλλει σε αυτά αποχήν από της Θείας Ευχαριστίας επί 2 έτη. Το επιτίμιο της ακοινωνισίας ήταν ίσως μια ποινή που μπορούσαν να την αντέξουν οι πολιτικοί. Ήταν όμως τρομερή για έναν ιερέα.
Για έναν ιερωμένο που πίστευε να του στερήσουν το δικαίωμα να λαμβάνει τη Θεία Κοινωνία ήταν κάτι που τον ετσάκισε πραγματικά.
Ο ιερέας δεν δίστασε ούτε στιγμή. Οι εξηγήσεις του εξόργησαν ακόμα περισσότερο τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και τους Μητροπολίτες.
Γιατί δέχτηκα την περίφημη θέση του Συμβούλου του ΟΔΕΠ με την κρυφή ελπίδα μήπως υπήρχε δυνατότητα κάτι να περιμαζέψουμε από αυτά τα φρικτά πράγματα που γίνονται εκεί μέσα.
Ο μικρός αφορισμός, όπως λέγεται, το επιτίμιο της ακοινωνισίας ήταν μια γερή βολή προς τον ανυπότακτο παπά.
Είχε πικρία, διότι δεν περίμενε ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο.
Εκείνοι που αντέδρασαν και αντέδρασαν άγρια και αντιδρούν ακόμα κατά τον ίδιο τρόπο είναι οι άρχοντες του κόσμου, οι κατέχοντες της εξουσίας.
Η θυσία του πάντως δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με τον τότε Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, υποχώρησε. Τότε ο Πρωθυπουργός δέχθηκε την αυστηρή κριτική του πατρός Πυρουνάκη. Πού αποδίδεται την υποχώρηση του Πρωθυπουργού, τι τον επηρέασε, τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Και ο παπάς απαντά. Πρώτον, υπάρχει το πνεύμα που χαντακώνει την αλλαγή. Το πνεύμα της συναλλαγής. Ο Παπαγιώργης παραιτήθηκε από τον οργανισμό και σκλήρινε τη στάση του απέναντι στον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο. Λέτε ότι ο κύριος Σεραφείμ παίζει τον Πρωθυπουργό. Τον ρωτά ο Σπύρος Καρατζαφέρης και ο Πυρουνάκης απαντά. Εγώ νομίζω ότι παίζουν και οι δύο. Στα 6 χρόνια που κάνουν αυτές τις συναλλαγές είναι 2 κατεργαραίοι που κοιτάζουν ποιος θα ρίξει τον άλλον.
Εμείς, ο ιερός κλήρος της Εκκλησίας, είμαστε διάκονοι του λαού. Διάκονοι του λαού, ούτε καν του Θεού, δεν χρειάζεται ο Θεός διακόνους. Αλλά μας έχει δώσει την αποστολή να είμεθα για το λαό του.
Πάντα είχε μπροστά τον λαό, γι' αυτό και εύστοχα τότε πολλοί τον ονόμασαν και έμεινε ο παπάς του λαού.
Ωστόσο, ο παπάς του λαού, λόγω του μικρού αφορισμού, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με το πίμνιό του εντός του ναού.
Νομίζω ότι ουσιαστικά ήταν χειρότερος από τον στη φυλακή. Ήταν ουσιαστικά ένας άνθρωπος στερημένος και αποκλεισμένος και ουσιαστικά θα έλεγα υπό απαγόρευση.
Η τιμωρία όμως δεν εμπόδισε την κοφτερή του γλώσσα. Η ιεραρχία μας είναι ένας μεσαίωνας, δηλώνει.
Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τη γενναία στάση του Πυρουνάκη στα χρόνια της Χούντας, αλλά και στα χρόνια της Δημοκρατίας που συνέχισε να συγκρούεται για το πίμνιό του, το οποίο δεν εγκατέλειψε ποτέ. Ο πατέρας Πυρουνάκης προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στο λαό και κατά τη διάρκεια της δικτακτορίας. Συμπαραστάθηκε στους αντιστασιακούς, έτρεχε στα στρατοδικεία ως μάρτυρας υπεράσπισης, έμπαινε στα κρατητήρια για να δώσει κουράγιο. Ήταν αυτός που συμπαραστάθηκε στους αγωνιζόμενους φοιτητές στο Πολυτεχνείο και άσκησε δρυμύτατη κριτική στους τότε ιεράρχες όταν τους κάλεσε να στηρίξουν την εξέγερση και εκείνοι αρνήθηκαν. Για τη δράση του συνελήφθη, ανακρίθηκε, αλλά η Χούντα δεν τόλμησε να τον φυλακίσει.
Την περίοδο της Χούντας η συμμορία του Παπαδόπουλου βασάνιζε και καταπατούσε κάθε ελευθερία και ανθρώπινο δικαίωμα, ενώ συγχρόνως διακήρυτε το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, δυσφημίζοντας έτσι το χριστιανισμό. Η επίσημη εκκλησία τότε δεν αντέδρασε.
Η σιωπή, όπως έλεγε, ήταν ενοχή.
Κάποιοι ρασοφόροι όμως δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Ανάμεσά τους ο σημερινός αρχιεπίσκοπος Τυράννων και ο Παπαγιώργης Πυρουνάκης που εξοργίζει το καθεστώς.
Επί Χούντας, παρά την φοβία και τους διωγμούς, θα ακούατε που έλεγα «Όχι πασά». Και πασά εννοούσα και τους δικτάτορες και του δεσπότες της Εκκλησίας.
Πάντα θα τον βλέπατε στα στρατοδικεία να είναι στην πρώτη σειρά σαν μάρτυρας και υπερασπίσεως.
Ο Κωνσταντόπουλος είχε κλειστεί στην φυλακή για την αντιδικτατορική του δράση. Και όταν τελικά έγινε η δίκη του, πήγε ο Παπαγιώρης και τον υπερασπίστηκε. Εξέφρασε ελεύθερα τις απόψεις του σε τέτοιο βαθμό που έφερε σε δυσκολία και τους στρατοδίκες.
Ο Γιώργος Ανομερίδης θυμάται με ευγνωμοσύνη πώς του συμπαραστάθηκε τα χρόνια που ήταν πολιτικός κρατούμενος.
Συνέχεια μου έγραφε και συνέχεια μου έστελνε κάρτες όταν τον αφήνα να το κάνει.
Τον Πλασκοβίτη θυμάμαι, το, πώς λένε, το Δημήτρη τον Τζάτσο, άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά και ταλαιπωρήθηκαν και φιλοξενήθηκαν και, πώς λένε, ουσιαστικά του συμπαραστάθηκε ο Παπαγιώργης.
Το θάρρος του ιερέα γινόταν θράσος που προκαλούσε το καθεστώς. Οι άνθρωποι της Χούντας όμως σέβονταν το ράσο μόνο όταν υπηρετούσε τους σκοπούς τους. Έτσι ο Πυρουνάκης γρήγορα έπεσε στα χέρια των βασανιστών.
Ήρθαν ασφαλίτες με πολιτικά στο σπίτι που μέναμε στη Νέα Σμύρνη. Το συνέλαβαν και τον πήγαν στον διοικητή της ασφάλειας, τον Θεοφύλλο Γιαννάκο. Εκεί απειλήθηκε, του είπε θα σε γδάρω, θα σε σκοτώσω, θα σε βασανίσω κτλ. Αλλά ο Παπαγιώργης με το γνωστό του χιούμορ αντέκρουε αυτές τις απειλές, ώστε στο τέλος του είπε να μην ξεχνάς, Παπαγιώργη, υπάρχουν και τα τροχαία.
Ο Θεοφυλογιαννάκος ήταν θεοσεβούμενος άνθρωπος, δεν ήθελε να πειράξει τον παπά. Μπορούσε όμως να πειράξει τα παιδιά του.
Τον είχαν απειλήσει κιόλα. Παπαγιώργη, υπάρχουν και ατυχήματα. Έχει παιδιά, πρόσεχε.
Τον θυμάμαι όταν γύρισε στο σπίτι. Ήταν πραγματικά θλιμμένος και θυμάμαι την κουβέντα που είχε κάνει με τη μητέρα μου. Λέει, Χρυσή, τι θα γίνει με τα παιδιά μας.
Η ασφάλεια του σχημάτισε φάκελο τον οποίο έστειλε και στην ιεραρχία.
Είμαι επικίνδυνος, λοιπόν. Ίσως να μην το ξέρετε όλοι ότι αυτά υπάρχουν και στο φάκελο που επιδόθηκε μάλιστα από ένα στρατηγό ειδικής υπηρεσίας στα χέρια ενός αείμνηστου αρχιεπισκόπου που έλεγε «Εθνικός επικίνδυνος ο πατέρας Πυρουνάκης και κοινωνικός επικίνδυνος σε επεξήγηση πλέον του κομμουνιστού επικίνδυνος».
Πώς αντέδρασαν τότε οι ταγοί της Εκκλησίας?
Τρομοκρατημένος ο αρχιεπίσκοπος και ο τότε Μητροπολίτης μου είπαν, είδες τι σου καταλογίζουν ή της ασφάλειας, μην τα βάζεις με την ασφάλεια. Απάντησή μου, μα δεν τρελάθηκα να τα βάζω εγώ με την ασφάλεια. Εκείνη τα βάζει μαζί μου.
Ακόμα και όταν δεν έτρεχε σε φυλακές και στρατοδικεία να υπερασπιστεί αντιστασιακούς, άναβε φωτιές με το πύρινο κήρυγμά του.
Έφτασε μάλιστα μέχρι το σημείο να αναφέρεται και στο Μάρξ και να λέει ότι αυτός ο αδελφός μας, ο Μάρξ, οραματίστηκε μια καινούρια κοινωνία, αταξική.
Μιλούσε, ας το πούμε έτσι, αριστερά, όχι με την έννοια ενός μαρξιστικού, θα λέγανε, λεξιλογίου, αλλά με την έννοια ότι ήταν πάντα με την πλευρά των φτωχών, των διωκόμενων, των εξόριστων.
Όσοι διαφωνούσαν με τα λόγια και το έργο του Πυρουνάκη, είχαν έτοιμο και το κατηγορητήριο.
Τον κατηγορούσαν πολύ ότι είναι και κομμουνιστής και αντιδραστικός.
Η δεξιά τον θεωρούσε αριστερό και η αριστερά τον θεωρούσε δεξιό.
Δεν ήταν ούτε κομμουνιστής, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε... ήταν καλός χριστιανός.
Το Νοέμβριο του 1973 γίνεται εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Ο Παπαγιώργης Πυρουνάκης βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές και καλεί κοντά του και τους ιεράρχες.
Έκανε έκκληση στην ιεραρχία να έρθουν όλοι να σταθούν μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου ώστε να μην χυθεί το αίμα των φοιτητών, πράγμα το οποίο δεν απεφεύθη με τα γνωστά αποτελέσματα.
Όταν είχαμε τη Χούντα, έγραφα στους δεσποτάδες της εποχής εκείνης πώς θα δείτε στα μάτια τους αυριανούς και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά όταν τους γύρευαν τα ίδια τα παιδιά μας μέσα από το Πολυτεχνείο και φώναζαν «Θέλουμε την Εκκλησία!». Κανένας τους δεν πήγε. Κι ούτε άφησαν και τους άλλους παπάδες να κάνουν το χρέος τους. Και μα έγιναν αυτά που έγιναν σε εκείνο το χώρο.
Δεν νομίζω να υπήρξε άλλος παπάς που βγήκε μετά την επταετία και ζήτησε συγγνώμη δημοσίως για αυτά που έπρεπε να κάνει ο κλήρος και ο πατήρ Κυρουνάκης και δεν τα έκανε.
Και ως σήμερα αυτή τη στιγμή που σας μιλώ δεν έχει πάει κανένας τους να προσκυνήσει εκείνο το χώρο και να γυρέψει συγγνώμη γιατί δεν έγινε το χρέος όπως έπρεπε. Του Πολυτεχνείου ο χώρος θα μας συγκινήσει. Τα κτήματά μας που είναι απλωμένα σε όλη τη χώρα και ή δεν τα εκμεταλλευόμαστε ή τα εκμεταλλευόμαστε χειρότερα από τους άλλους. Αυτά μας ενδιαφέρουν τον
Ο αφορισμός στο επιτίμιο του πατέρα Πυρουνάκη ήρθε χαρισματικά από την Ιερά Σύνοδο λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του. Το αποδέχτηκε με μεγάλη πικρία γιατί, όπως έλεγε, δεν ήθελε να το κάνουν ως χάρη. Αυτό το εξέφρασε και στην τελευταία του λειτουργία στο κήρυγμά του προς το ποίμνιό του. Δείτε τον. Γεια σας από μας.
Έσφιξε την καρδιά μου και σήμερα μου έδωσε τη χάρη ο Θεός να κοινωνήσω. Είναι η τελευταία δημόσια τελετουργία που κάνω. Δεν είναι χατήρι αυτό. Είναι διαμαρτυρία κι αυτό. Διαμαρτυρία να τους καίει τις ψυχές τους εάν θέλουν να συνέλθουν κάποτε.